Isang maganda at maaliwalas na umaga sa inyong lahat, mga bata! Kumusta kayong lahat sa araw na ito? Alam ko na kayong lahat ay handang-handa na sa pakikinig sa ating panibagong aralin para sa araw na ito. Ako po ang inyong guro sa matematika, si Ginang Gwendolyn B. Narag ng Mababang Paaralan ng Nanarian sa Silangang Distrito ng Peña Blanca. Bago ko sisimulan ang ating aralin, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang mga pamantayang dapat ninyong sundin habang nakikinig sa aralin. Una, makinig sa guro habang nagsasalita. Ikalawa, iwasang makipag-usap o makipaglaro sa mga nasa loob ng bahay habang nakikinig. Ikatlo, itala ang mga mahahalagang detalye na inyong maririnig. Panghuli, siguraduhing maging ligtas sa lugar na inyong kinaroroonan habang kayo ay nakikinig. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Sisimulan na natin ang ating bagong aralin sa araw na ito.
Even and odd, two different sets of numbers. 0, 2, 4, 6, 8, and 10 are some of our even numbers. Even and odd, two different sets of numbers.
Ang ating paksa para sa umagang ito ay tungkol sa pagtukoy sa mga bilang na odd at even. Lahat ng bilang o numero ay may natatanging pagkakakilanlan. Maliit man ito o malaki, ito ay maaaring kabilang sa odd o even. Subukan nating bumilang mula isa hanggang 20. Alin kaya sa mga bilang na ito ang kabilang sa odd numbers at alin naman ang mga bilang na kabilang sa even numbers? Pakinggan ninyong mabuti ang isang sitwasyon at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang klase ni Ginang Grace ay sasali sa isang palatuntunan ng paaralan, kung kaya't pinapila niya ang kanyang mag-aaral sa dalawang hanay. Kasama niya ang 24 na mag-aaral. Kung pahahanayin niya ang mga bata sa dalawang linya, lahat ba ay magkakaroon ng kapareha? Bakit? Paano kung ang bilang ng mag-aaral ay 23 lamang? Lahat ba ng bata ay magkakaroon ng kapareha? Bakit? Ano-anong bilang ang nabanggit sa sitwasyon? Aling bilang ang even? Alin naman ang odd? Sa 24 na mag-aaral, lahat ay may kapareha. Samantalang may isa sa 23 mag-aaral ay may labis o walang kapareha. Masasabi natin ngayon na ang 24 ay halimbawa ng even number, samantalang ang 23 ay halimbawa ng odd number. Paano natin malalaman na ang bilang ay odd o even? Lahat ng even numbers ay may kapareha o walang labis o matitira. Ito ay pwedeng i-divide o hatiin eksakto sa 2 katulad ng 24. Lahat naman ng odd numbers ay may isang walang kapareha o may labis. Ito ay hindi pwedeng hatiin eksakto o hindi pwedeng i-divide eksakto sa 2 katulad ng 23. Maaari ba kayong magbigay ng iba pang halimbawa ng mga bilang na odd at even? Tumpak! Lahat ng mga binigay niyong halimbawa ay tama. Napakadaling mapansin ang pagkakaiba ng odd numbers sa even numbers, hindi ba? Pagmasdang mabuti ang pattern ng sumusunod na numero o bilang. Punan ang mga patlang ng nawawalang bilang. Sa unang hanay, 2, 4, 8, patlang, 12, patlang, 18, patlang, at 22. Sa ikalawang hanay naman ay 1, 3, 4, 5, 11. Napakahusay niyo mga bata. Nakuha ninyo ang tamang sagot. Ngayon naman ay hahatiin ang mga biscuits na nasa aking kamay. Kung ang 4 na biscuits ay hahatiin ko sa 2 bata, ilang biscuits ang makukuha ng bawat bata? Anong division sentence o pamilang na pangungusap ang maaari nating ibigay sa 4 na biscuits na hinati sa 2 mag-aaral? May sobra ba? Magaling mga bata! Ang pangungusap na pamilang ay 4 divided by 2 equals 2. Mayroong tig 2 biscuits ang mga bata. Tingnan natin ang bilis ng inyong pag-iisip. Mayroon akong mga candies sa aking mesa. Ang 5 ay hahatiin ko sa 2 bata. Tig ilan ang mga bata? Kung ang 6 na candies ay hahatiin ko din sa 2 bata, tig ilan naman sila? Ang 7 candies ay hahatiin ko din sa 3 bata, tig ilan sila? Ano ang napansin nyo mga bata sa paghahati natin ng mga candies? Eksakto ba ang pagkakahati? May sobra ba? Napansin ba ninyo ang mga bilang na odd at mga bilang na even? Ang galing-galing nyo mga bata! Sadyang napakahusay nyong lahat! Lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, subukan nating i-divide o hatiin sa dalawa ang mga sumusunod na bilang na nasa hanay A at hanay B. Para sa mga bilang na nasa hanay A, hahatiin natin ang mga ito sa dalawa. Una, 28 o 28. Ikalawa, 90 o 90. At ikatlo, 100 o 100. Para naman sa mga bilang na nasa hanay ba, ating hahatiin sa dalawa ang 15, 21 at 25. Ano ang napansin nyo sa mga sagot sa hanay A? Ano naman ang napansin ninyo sa mga sagot sa hanay B? Tumpak! Ang mga sagot sa hanay A ay pantay ang pagkakahati. Samantalang sa hanay ba ay hindi pantay ang pagkakahati dahil mayroon itong sobra o remainder. Ang mga bilang sa hanay A ay tinatawag na even numbers. Samantalang, ang mga bilang sa hanay ba ay tinatawag na odd numbers. Nais kong unawain ninyong mabuti ang sitwasyon na ito. Nag-uwi ang iyong nanay ng 7 tsokolate. Gusto mo itong hatiin sa inyo ng nakababata mong kapatid. Kung hahatiin ito ng patas o eksakto, tig-iilan ninyo. May labis ba ito? Ano ang gagawin mo sa labis na tsokolate? Kukunin mo ba ito? O ibibigay mo sa nakababata mong kapatid? Bakit? Ano ang nararamdaman mo kapag ikaw ay nakapagbibigay? Tama, masaya tayo kapag tayo ay nakapagbibigay ng mga bagay sa ating kapwa. Ang pagbibigay ay isang napakagandang ugali na nakakalugod sa sa Diyos. Mga bata, pakinggan ang mga sumusunod na pahayag at hulaan ang tamang sagot. Una, ako ay odd number na mas mababa sa 80 pero mahigit sa 77. Ikalawa, ako ay mas malaki sa 122 pero mas maliit sa 7,125. Anong odd number ako? Ikatlo, ako ang pinakamalaking odd number na mas mababa sa 600. Ikaapat, ako ay mas mababa sa 2,205 pero higit sa 2,202. Anong even number ako? Panghuli, ako ay even number na mas mababa sa 1,400 pero mas higit sa 1,396. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot, mga bata? Napakagaling ninyo! Sa puntong ito, ay nais kong kumuha kayo ng lapis at papel at gawin ang sumusunod. Isulat ang E sa patlang kung ang bilang ay even at O naman kung ito ay odd. Una, 4,000, 600 at 39. Ikalawa, 5,000, 600 at 34. Ikatlo, 162. Ikaapat, 75. Ikalima, 3,406. Madaling mapansin ang pagkakaiba ng odd numbers sa even numbers. Ang odd numbers ay mga numero na hindi pwedeng hatiin eksakto o hindi pwedeng i-divide eksakto sa 2. Ang odd numbers ay nagtatapos sa o may ones digit na 1, 3, 5, 7, at 9. Mga bilang na katulad ng 11, 33, 65, 97, at 109. Ang even numbers naman ay mga numero na pwedeng i-divide eksakto sa 2. Ang even numbers ay nagtatapos sa o may ones digit na 0, 2, 4, 6, at 8. Mga halimbawang bilang katulad ng 30, 52, 84, 96, at 988. Palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili dahil kayo ay nagpakita ng kagalingan sa ating leksyon sa araw na ito.
Even and odd, two different sets of numbers. 0, 2, 4, 6, 8, and 10 are some of our even numbers. Even and odd, two different sets of numbers. 1, 3, 5, 7, and 9 are some of our odd numbers.
Mayroon ba kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin? Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text lamang sa aking numero sa 0967-590-4419 o ipadala ang inyong mga katanungan sa aking email gwendolyn.narag@deped.gov.ph. Muli, ito ang inyong teacher podcaster, Ginang Gwendolyn B. Narag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Alam kong marami kayong natutunan sa ating leksyon sa araw na ito. Paalam mga bata, hanggang sa muli, magandang buhay at pagpalain tayong lahat ng Diyos.
Napapansin, mga bulaklak ay magkakawangis, mga dahon ay magkakahugis. Hindi mo ba naitatanong, ito'y may ayos na sinusundan, sa mat ninyo yan malalaman. Hila't sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro. Tuklasin ang mat sa buhay natin. Halina't magmat na tayo.